วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยระบุตัวประกันไทยเสียชีวิตเพิ่ม2รายในกาซาและอิสราเอลบุกฐานที่มั่นฮามาสถล่มราฟาต่อเนื่องปูตินเยือนสีจิ้นผิงกระชับความสัมพันธ์แน่นและว่าจะร่วมปกป้องยุติธรรมของโลกขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยเศรษฐาทวีสินเยือนฝรั่งเศสถกหลายประเด็นกับมาครองรวมถึงเรื่องเมียนมาและฮามาสเกี่ยวกับไทยนะครับกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนชี้การปราบปรามผู้เห็นต่างข้ามแดนในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นและความตายของบุญทะลุวังกับปลายทางที่คลุมเครือของคดีการเมืองที่เหลือช่วงท้ายรายการนะครับเป็นข่าวเศรษฐกิจสหรัฐปกป้องธุรกิจแผงโซล่าสั่งสอบบริษัทไทยและอาเซียนปมทุ่มตลาดทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคนไทยในกาซานะครับที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าคนไทยที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นและอยู่ในการควบคุมตัวของกลุ่มฮามาสนั้นเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายนะครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่เก็บข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศไทยนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแถลงการณ์นี้ครับ
ผมมีความเสียใจอย่างยิ่งที่จะนำเรียนทุกท่านให้ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้และแจ้งว่าคนไทย2รายที่มีรายชื่อเป็นตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวได้เสียชีวิตแล้ว
ครับผู้ที่เสียชีวิตนั้นประกอบด้วยนายสนธยาอัครศรีและนายสุทธิศักดิ์รินทลักษณ์นะครับคาดว่าทั้งสองเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในแถลงการรัฐบาลไทยนั้นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและทางรัฐบาลนั้นได้ติดต่อครอบครัวของทั้งสองแล้วและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวต่อจากนี้และแถลงการโดยผ่านคุณนิกรเดชพลังกูลยังบอกด้วยนะครับถึงจุดยืนของไทยเรื่องตัวประกันครับ
รัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการเจรจาและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันที
ครับไทยนั้นเป็นประเทศที่ไม่ได้มีข้อพิพาทโดยตรงกับคู่ขัดแย้งในสงครามครั้งนี้แต่ได้รับความสูญเสียสูงสุดลำดับต้นๆโดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตชาวไทย39คนก่อนแถลงการล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศใกล้เคียงกับฝรั่งเศสอ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศเช่น CNN Reuters และ New York Times ครับที่ผ่านมาทางการไทยสามารถเจรจากับกลุ่มฮามาสรวมทั้งประสานงานกับประเทศต่างๆจนทำให้ตัวประกันชาวไทยอย่างน้อย23รายนั้นได้รับอิสรภาพไปแล้วสงครามอิสราเอลฮามาสนั้นเริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนรวมทั้งมีการจับตัวประกันประมาณ250คนไปตามการประเมินของเจ้าหน้าที่อิสราเอลและการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลในกาซาส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 35,000 คนเสียชีวิตแล้วอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาโดยตัวเลขนี้รวมถึงพลเรือนและนักรบฮามาสขณะที่ระบุว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสตรีและเด็กนะครับ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ที่สถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสนะครับอิสราเอลรุมโจมตีเข้าไปในใจกลางเมืองจาบาลียาทางตอนเหนือของกาซาวันพฤหัสบดีและปะทะกับระเบิดและจรวดต่อต้านรถถังของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่กระจุกตัวในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็ดำเนินการโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ การโจมตีของอิสราเอลที่ดำเนินไปอย่างช้าๆในสงครามอิสราเอลฮามาสที่ดำเนินมากว่า7เดือนนี้สะท้อนถึงความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายกวาดล้างฮามาสให้สิ้นซากของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนื่องจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มพันธมิตรอย่างอิสลามิกจิฮัดได้สู้กลับในพื้นที่ฉนวนกาซาทั้งตอนเหนือและตอนใต้โดยใช้อุโมงค์ใต้ดินในพื้นที่เป็นฐานที่มั่นครับโยอาฟกาแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าเรากำลังทำให้ฮามาสอ่อนแอลงและจะมีการส่งทหารเพิ่มเติมเข้าไปในเมืองราฟาที่กาแลนกล่าวว่ามีอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งที่ถูกทำลายไปแล้วอิสราเอลระบุว่าฮามาสมีกองกำลัง4กลุ่มในราฟาที่มีตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไว้ไปเมื่อ7ตุลาคมปีก่อนครับแต่การบุกราฟาของอิสราเอลเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐยุโรปและสหประชาชาติที่เรียกร้องไม่ให้การมีการบุกเมืองที่มีชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นอาศัยอยู่จำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสกล่าวว่ายอดเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์เพิ่มเป็น 35,272 คนและภาวะขาดสารอาหารเกิดขึ้นไปทั่วพื้นที่เนื่องจากความช่วยเหลือจากต่างประเทศถูกปิดกั้นโดยความรุนแรงและการปิดด่านเคเรมชาลอมรวมทั้งด่านราฟาทางอิสราเอลกล่าวว่าฮามาสเป็นฝ่ายเปลี่ยนเส้นทางส่งความช่วยเหลือและต้องกำจัดกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ครับอีกด้านหนึ่งสหรัฐได้ทอดสมอบริเวณท่าเรือชั่วคราวที่ชายหาดในกาซาเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มการจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ากระบวนการจัดส่งจะเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจากความท้าทายในการส่งความช่วยเหลือของสหประชาชาติและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ทั้งหลายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้แหล่งข่าวฝั่งอียิปต์เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ารัฐบาลกรุงไคโรที่กังวลเรื่องการอพยพครั้งใหญ่จากกาซาเข้ามายังอียิปต์ปฏิเสธคำขอของอิสราเอลในการขอความร่วมมือเปิดด่านข้ามแดนราฟาที่อิสราเอลปิดไปเมื่อ7พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนการหารือข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันนะครับก็ยังเผชิญกับทางตันในการหาหนทางยุติสงครามกาซานี้โดยอิสมาอิลฮานิเยห์ผู้นำกลุ่มฮามาสกล่าวว่าฮามาสที่ปกครองกาซามาตั้งแต่ปี2007ควรต้องมีบทบาทในกาซาต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีแห่งอียิปต์ที่เป็นตัวกลางในการเจรจาร่วมกับกาตาร์และสหรัฐมองว่าอิสราเอลยังไม่ลงมือทำมากพอในข้อตกลงหยุดยิงนี้ครับคุณรัตพล
ขอบคุณครับคุณยิ้มยุทธจากตอนออกกลางนะครับครับไปกันต่อที่จีนนะวันนี้คุณยิ้มยุทธจะพาไปกรุงปักกิ่งใช่ไหม
ครับใช่ครับมีการพบกันระหว่าง2ผู้นำนะครับระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่มีการออกแถลงการร่วมประณามในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของสหรัฐนะครับพร้อมให้คำมั่นสัญญาในการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นด้านกลาโหมและความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียและจีนครับผู้นำจีนและรัสเซียออกแถลงการร่วมที่กรุงปักกิ่งในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีปูตินตอกย้ำถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นของ2ประเทศและลงรายละเอียดชัดเจนถึงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่าง2ชาติที่ช่วยยกระดับความมั่นคงในภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงแผนการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างกันครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลมอสโกเห็นพ้องต้องกันในหลากหลายประเด็นสำคัญรวมทั้งในเรื่องของยูเครนและจะต่อต้านแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่พยายามบั่นทอนความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติประธานาธิบดีสีกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าความสัมพันธ์จีนรัสเซียในวันนี้ก่อร่างสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากและทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องรักษาและทนุถนอมไว้และจีนยินดีที่จะร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศของเราและทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความเท่าเทียมและความยุติธรรมบนโลกใบนี้ครับประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัสเซียสมัยที่5ในเดือนนี้บอกว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมอสโกและรัฐบาลปักกิ่งต่อกิจการของโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศครับโดยผู้นำรัสเซียกล่าวกับผู้นำจีนว่าเมื่อเราร่วมมือกันเรากำลังปกป้องหลักการของความยุติธรรมและระเบียบประชาธิปไตยโลกที่สะท้อนถึงความเป็นจริงหลายขั้วและอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแถลงการร่วมได้โจมตีรัฐบาลกรุงวอชิงตันอย่างชัดเจนหลังจากที่สหรัฐส่งเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงเยือนจีนเมื่อเดือนก่อนเพื่อหวังโน้มน้าวจีนให้ลดระดับความสัมพันธ์กับรัสเซียและถือโอกาสประนามการยึดทรัพย์สินในต่างประเทศที่ชาติตะวันตกเคลื่อนย้ายสินทรัพย์และผลกำไรจากสินทรัพย์ของรัสเซียนั้นเพื่อไปช่วยยูเครนครับ โดยผู้นำจีนบอกว่าทั้งรัสเซียและจีนนั้นเห็นพ้องต้องกันในการใช้การเจรจาทางการเมืองเพื่อยุติวิกฤตยูเครนโดยระบุว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องและทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยที่ถูกดึงออกมาจากความขัดแย้งนี้และการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ไม่สามารถควบคุมได้ในวิกฤตการณ์ในยูเครนครับนอกจากนี้แถลงการร่วมยังกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความพยายามของสหรัฐในการละเมิดสมดุลนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์การป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐที่คุกคามรัสเซียและจีนและแผนการของสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธความแม่นยำสูงที่ไม่ใช่นิวเคลียร์การเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีปูตินเกิดขึ้นนะครับไม่กี่สัปดาห์หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเยือนจีนเพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐมนตรีบลิงเคนบอกว่าเป็นการสนับสนุนของจีนต่อกองทัพรัสเซียและเกิดขึ้นเพียง1วันครับคุณรัตพลหลังจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันจะประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่กับบริษัทจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลาโหมรัสเซียทั้งนี้การที่ประธานาธิบดีปูตินเลือกจีนเป็นหมุดหมายสำคัญในการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังรับตำแหน่งผู้นำที่จะมีวาระดำรงตำแหน่งไปถึงอย่างน้อยปี2030เป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเขาและมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแข็งแกร่งกับประธานาธิบดีสีครับ
ภาพข่าวนะครับก็แสดงให้เห็นการพบกันแล้วก็การหารือกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งภาคเช้าภาคกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะครับแล้วก็การแสดงความเป็นมิตรกันนะฮะโอบซ้ายโอบขวากันนะครับในการต้อนรับกันครั้งนี้นะครับเอาละครับช่วงเบรกแรกวันนี้นะครับเริ่มที่ไทยก็ต้องปิดเบรกแรกที่ไทยนะครับเป็นเรื่องของนายกเศรษฐาของไทยที่เยือนฝรั่งเศสคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีไทยเศรษฐาทวีสินนั้นเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับได้หารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองหลายเรื่องนะฮะในวันพฤหัสบดีโดยในการเยือนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ3เดือนนะครับโดยผู้นำไทยนั้นได้พูดคุยกับผู้นำฝรั่งเศสหลายประเด็นรวมถึงตัวประกันไทยในกาซาด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐานั้นมีคณะติดตามจากภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐเช่นประธานบริษัทปตท.และรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับมาริษเสงี่ยมพงษ์ที่เพิ่งรับตำแหน่งแทนปานปรีพหิทธานุกรที่ลาออกอย่างกระทันหันไปเมื่อปลายเดือนเมษายนนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยในแถลงการณ์ว่าเศรษฐาและมาครองนั้นได้พูดคุยกันถึงประเด็นอิสราเอลและฮามาสโดยที่ไทยนั้นยังคงมีตัวประกันอยู่ซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมและทางประธานาธิบดีมาครองก็เห็นใจและพร้อมให้การสนับสนุนให้มีการหยุดยิงชั่วคราวในช่วงที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมด้วยนะครับทางนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการในวันศุกร์ตามเวลาไทยนะครับที่ระบุว่าชาวไทยที่อยู่ในการควบคุมตัวของฮามาสนั้นเสียชีวิตเพิ่ม2รายในกาซาท่ามกลางสงครามอิสราเอลและฮามาสสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเมียนมานะครับแถลงการของสำนักนายกไทยระบุว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างสองผู้นำเรื่องความคืบหน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมายให้นายมาริษเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยไปร่วมพูดคุยว่าไทยสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเมียนมาและเกิดความสงบซึ่งทางประธานาธิบดีมาครองก็พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามแถลงการของฝ่ายไทยนะครับนอกจากนี้นะครับประเด็นที่ผู้นำไทยและฝรั่งเศสได้หารือกันนั้นอย่างครอบคลุมเรื่องการผ่อนปรนมาตรการลงตราเข้าเขตประเทศกลุ่มเชงเก้นสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยนะครับทางการไทยนั้นเปิดเผยว่าระหว่างการเยือนฝรั่งเศสตัวแทนของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามใน MOU หลายมิติคุณผู้ชมทั้งเรื่องพลังงานสะอาดแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับรายงานระบุนะครับว่าทางฝรั่งเศสนั้นมีข้อเสนอให้ไทยในหลายส่วนทั้งเรื่องเครื่องบินรถถังโดรนและความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ได้มาร่วมพูดคุยด้วยโดยในภาพใหญ่นั้นมีการวางแผนพัฒนากองทัพในระยะเวลา10ปีซึ่งได้มีการพูดคุยว่าฝรั่งเศสสามารถช่วยพัฒนากองทัพไทยในส่วนไหนบ้างรวมถึงเรื่องการซ้อมรบนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐานั้นกล่าวก่อนเดินทางต่อไปยังมิลานประเทศอิตาลีว่าในระยะเวลาสั้นๆเพียงครึ่งวันได้พูดคุยกับประธานาธิบดีมาครอง 3-4 ชั่วโมงซึ่งนับว่าเป็นการพูดคุยที่ได้ประโยชน์อย่างมากนอกจากนั้นแล้วในวันเดียวกันนี้ ที่งาน Thailand France Business Forum ก็ยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกด้วยถือว่าเป็นการใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและเป็นการจบภารกิจที่ฝรั่งเศสอย่างสวยงามนะครับสำหรับการเดินทางต่างประเทศครั้งนี้เขานั้นมีกำหนดเยือนฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นนะฮะระหว่าง15ถึง24พฤษภาคมซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับก็คือการชักชวนให้นักลงทุนต่างชาตินั้นมาลงทุนที่ประเทศไทยตามรายงานของกรุงเทพธุรกิจนะครับเอาละครับจบช่วงแรกนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับสำหรับท่านที่ต้องการกลับไปอ่านข่าวของ VOA ไทยรวมทั้งรับชมภาพนะครับไปที่ได้หลายช่องทางนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com โซเชียลมีเดีย Facebook YouTube VOA ไทยรวมทั้ง Spotify IG และแพลตฟอร์ม X VOA ไทยนะครับเอาละครับเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไทยนั้นถูกพูดถึงในเวทีนานาชาติก็คือเรื่องของรายงานจาก Human Rights Watch นะครับโดยรายงานเปิดเผยนะครับว่าไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่อันตรายมากขึ้นนะครับสำหรับผู้เห็นต่างทางการเมืองที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งพยายามลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาขณะที่เดินหน้าปราบปรามผู้เห็นต่างของประเทศตนเองในต่างแดนมากขึ้นด้วยนะครับรายงานฉบับล่าสุดของ Human Rights Watch นะครับมีชื่อว่ายาวนิดนึงนะครับ We thought we were safeRepression and Forced Return of Refugees in Thailand นะครับย้อนดู25คดีที่เกิดขึ้นในยุครัฐประหารและหลังจากนั้นตั้งแต่เรื่องของการคุกคามทำร้ายร่างกายไปจนถึงการลักพาตัวการเนรเทศและการสังหารผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวและกัมพูชานะครับด้านเอลเลนเพียร์สันนะครับผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ประจำเอเชียกล่าวกับ VOA ในวันพฤหัสบดีว่าเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับที่ไทยเคยเป็นเหมือนแหล่งพักพิงของคนที่พยายามหลบหนีการดำเนินคดีจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเราพบว่ามีการทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆมากขึ้นและการยกระดับการคุกคามการสอดส่องตรวจตาและการข่มขู่ผู้ลี้ภัยต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นและบ่อยครั้งกับผู้ลี้ภัยที่กำลังเดินทางไปยังประเทศที่3รายงานฉบับนี้ยังพบว่าจุดเริ่มต้นของการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองทั้งไทยและต่างชาติของประเทศไทยเกิดขึ้นหลังการก่อรัฐประหารปี2014ซึ่งทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากระบบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นระบอบเผด็จการและแม้ว่ารัฐบาลที่สนับสนุนฝ่ายทหารนั้นจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วแต่ยังคงมีบทบาทในเชิงอำนาจกับสมาชิกระดับสูงในคณะรัฐบาลอยู่โฆษกของรัฐบาลไทยไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของ VOA เมื่อจัดทำรายงานฉบับนี้ด้านอดีตโฆษกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2คนก็ไม่ได้ตอบกลับคำถามของ VOA ที่ส่งออกไปเช่นกันนะครับเพียร์สันเสริมว่าระดับของความเกี่ยวข้องของรัฐบาลแตกต่างกันไปแต่ทาง Human Rights Watch นั้นยังกังวลว่าหลายคดีนั้นมีความร่วมมือระหว่างทางการไทยกับทางการต่างชาติในรูปแบบการจับกุมและส่งกลับผู้คนเหล่านี้นะครับโดยผู้อำนวยการองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประจำเอเชียผู้นี้ก็ได้หยิบยกกรณีเมื่อปี2015ที่ประเทศไทยส่งตัวชาวมุสลิมอุยกูร์109คนกลับจีนซึ่งสหรัฐและประเทศอื่นๆกล่าวหาว่าจีนนั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูร์ซึ่งจีนปฏิเสธข้อหาและการจับกุมชาวอุยกูร์ในปี2014โทษฐานเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายทั้งที่พวกเขานั้นมีแผนที่จะลี้ภัยไปยังประเทศที่3อย่างตุรกีโดยทางการไทยในขั้นนั้นระบุเพียงว่าเป็นมาตรการทั่วไปนะครับในปี2023นะครับเดิงวังไทยนักเคลื่อนไหวและผู้สื่อข่าวเวียดนามผู้เห็นต่างและเฝ้าเปิดโปงรัฐบาลกรุงฮานอยซึ่งลี้ภัยมาอยู่ที่ไทยถูกลักพาตัวโดยกลุ่มชายปริศนาด้านหน้าบ้านเช่าของเขาในกรุงเทพทาง Human Rights Watch กล่าวว่าการลักพาตัวเติงนั้นถูกบันทึกในวิดีโอและไม่กี่วันหลังจากนั้นทางการเวียดนามกล่าวว่าชายผู้นี้ถูกจับกุมเพราะเข้าเวียดนามอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนฝูงของเขานั้นไม่เชื่ออย่างยิ่งและเดิงนั้นต้องขึ้นศาลฐานผลิตโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลอีกด้วยนะครับส่วนคดีอื่นยังคงเป็นปริศนานะครับแต่นักเคลื่อนไหวเชื่อว่า มีรัฐบาลต่างชาติเกี่ยวข้องโดยเป็นส่วนหนึ่งของswap mart นะครับหรือข้อตกลงแลกเปลี่ยนผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งไม่ได้รับการพูดถึงมากนักจนกระทั่งเมื่อ2018ที่ไทยและกัมพูชาประกาศความร่วมมือทวิภาคีที่จะตรวจตาและส่งตัวผู้ต้องหาของแต่ละประเทศซึ่งทาง Pearson ของ Human Rights Watch บอกว่าความจริงก็คือการให้ไฟเขียวในการตามล่าผู้เห็นต่างนั่นเองนะครับองค์กรนี้พบว่ามีผู้เห็นต่างทางการเมืองชาวต่างชาติอย่างน้อย12คนที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยและพวกเขารายงานว่าถูกสอดส่องโดยชายไม่ระบุสังกัดตั้งแต่ปี2014และรายงานการถูกทำร้ายร่างกายจากคนกลุ่มนี้อย่างน้อย4ครั้งนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับผู้เห็นต่างทางการเมืองของไทยในต่างแดนก็ไม่ปลอดภัยจากรัฐบาลของตนเองเช่นกันโดยมีผู้เห็นต่างชาวไทย9คนสูญหายหรือเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยเฉพาะในประเทศลาวนะครับโดยนักเคลื่อนไหวชาวไทย2คนที่พบศพในสภาพถูกมัดมือไพ่หลังและถูกถ่วงน้ำด้วยคอนกรีตเมื่อเดือนมกราคมปี2019ที่แม่น้ำโขงนะครับเพียร์สันมองว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่จะบอกว่าประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่ก็ยังมีปัจจัยส่งเสริมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นการพึ่งพาการลงทุนจากชาติตะวันตกและความพยายามของไทยให้มีบทบาทในสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติซึ่งไทยจำเป็นต้องมีการจัดการเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเสียก่อนนะครับโอ้โหยังไม่หมดนะคุณยมยุทธเรื่องหนักๆจากประเทศไทย
ใช่ครับ
คุณยมยุทธมีอะไรจะเสริมนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเนติพรเสน่ห์สังคมนะครับหรือว่าบุ้งทะลุวังนักกิจกรรมปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็นอกจากเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางข้างในและต่างชาติแล้วครับก็ยังได้ตั้งคำถามไปถึงชะตากรรมของผู้ต้องขังทางการเมืองที่ยังมีชีวิตและยังอยู่ในกรงขังอยู่ในปัจจุบันนะครับนับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่วัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพก็เป็นที่ตั้งสุดท้ายของร่างไร้วิญญาณของเนติพรครับก่อนที่จะชาปนกิจในวันที่19พฤษภาคมโดยในช่วงคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็มีประชาชนนะครับหลายภาคส่วนมาส่งตัวแทนหรือว่าพวงหรีดนะครับมาร่วมไว้อาลัยในการจากไปครั้งนี้ครับการอดอาหารที่ยาวนานกว่า110วันจนนำมาซึ่งการสูญเสียครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนการใช้ร่างกายเพื่อประท้วงเจ้าที่รัฐขณะที่ถูกคุมขังนะครับภูรินัทชัยบุญลือเจ้าที่ฝ่ายข้อมูลศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลว่าหลังการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในปี2563มีผู้ต้องขังใช้วิธีอดอาหารประท้วงอย่างน้อย22คนอดนอนประท้วงอีก4คนโดยข้อเรียกร้องหลักๆก็จะมีคล้ายคลึงกันคือให้นักโทษคดีการเมืองทั้งหมดได้รับสิทธิประกันตัวและได้รับการปล่อยตัวครับ
ซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมากๆเลยเนาะเหมือนที่ทุกคนรู้แต่ว่าผู้อดอาหารผู้ประท้วงเองเนี่ยก็ยังต้องเรียกร้องอยู่เรื่อยๆมานานปี64 65 66 67ปีแล้วปีเล่านะครับแต่ว่าไอ้ข้อเรียกร้องพวกนี้มันก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปธรรมจริงๆมันอาจจะมี
สุนทนายระบุว่าปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังจากการแสดงออกทางการเมืองอย่างน้อย13คนนะครับและในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาสุนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ร้องขอประกันตัวนักโทษ27คนแต่ศาลไม่อนุญาตแม้แต่ครั้งเดียวครับคำถามก็คือปัจจุบันจะเอายังไงต่อนะครับปัจจุบันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือกมธ.นิรโทษกรรมกำลังอยู่ระหว่างการหารือแล้วก็ศึกษาแนวทางในการให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับโดยอังคณานิรภัยจิตรองประธานกรรมธิการคนที่6ให้ข้อมูลกับ VOA ไทยว่ากรรมธิการมีข้อตกลงร่วมกันได้แล้วในหลายฐานความผิดครับแต่ในกรณีคดีที่มีความอ่อนไหวรวมถึงคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่ามาตรา112ที่นำมาซึ่งการคุมขังเนติพรเนี่ยยังไม่ได้ตกผลึกนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรครับ
คือกรรมธิการบางท่านก็จะพูดเลยว่าอันนี้ยังไงก็ค้านตลอดแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยมองว่าสุดท้ายคงต้องโหวตนะคะโหวตก็โหวตว่าเอาหรือไม่เอาอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายคงต้องโหวตเพราะว่าในบางประเด็นเนี่ยบางคนเขาก็พูดเลยว่าเออยังไงก็ไม่ยอมเลย
ในวันพฤหัสบดีกลุ่มภาคประชาชนเดินทางยื่นหนังสือกับกรรมการที่การทุศกรรมครับเรียกร้องให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของเนติพรยกเลิกการดำเนินคดีและให้ประกันตัวผู้ต้องขังทางการเมืองครับโดยพระสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มาร่วมยื่นหนังสือก็กล่าวว่า ยืนยันว่าคดีมาตรา112ควรได้รับการพิจารณาในการนิรโทษกรรมครับ
เขาก็ยืนยันว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะต้องไม่ต้อนส่งเข้าไปในเรือนจำเพิ่มแล้วต้องสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันจำเป็นอย่างที่ต้องรวมมาตรา112เข้าไปด้วยเพราะถ้าหากไม่รวมเนี่ยสุดท้ายปัญหานี้มันก็จะไม่จบไม่สิ้นอยู่ดีคนที่ถูกขังด้วยมาตรา112ไปถูกเอาเข้าไปขังเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมันจะยิ่งสร้างความสูญเสียเพิ่มขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่าซึ่งมันไม่มีใครที่อยากจะเจอความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอะค่ะ
คณะระบุว่ากรรมาธิการได้รับหนังสือร้องเรียนข้างต้นและจะทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นการเร่งด่วนภายในวันจันทร์หน้าครับสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของเนติพรในทางรายละเอียดนั้นยังคงต้องรอผลตรวจชันสูตรพลิกศพที่ได้ส่งห้องแลบไปแล้วครับด้านนายแพทย์สมภพสังคุดแก้วผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ยืนยันในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าไม่มีสัญญาณอันตรายก่อนที่จะเกิดเหตุหัวใจหยุดเต้นของเนติพรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้อยู่ในสภาพพักฟื้นจากการอดอาหารเป็นเวลานานและเริ่มกลับมารับประทานอาหารได้เล็กน้อยแต่ก็ยังปฏิเสธอาหารเสริมอยู่ด้าน AP ครับรายงานว่านายกเศรษฐาทวีสินตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองที่เหลืออยู่โดยกล่าวว่านายกโดยกล่าวว่าต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนครับ
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับได้ยินเสียงเรียกร้องมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะเอาพิจารณาแล้วก็มาพูดคุยกันในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับ
ครับนั่นก็เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตกรรมจากหลายภาคส่วนซึ่งต้องติดตามกันต่อไปครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับโหวันนี้เหยียดยาวมานะแต่ยังมีข่าวนะครับมีข่าวเศรษฐกิจนะที่น่าสนใจก็คือวันนี้ตลาดหุ้นคึกคักเลยทีเดียวนะครับมาดูวันนี้ตลาดหุ้นปิดกันที่เท่าไหร่บ้างครับวันนี้ดาวโจนส์นะครับระหว่างวันคุณผู้ชมปิดทะลุไม่ใช่ดิขึ้นไปสูงสุดระหว่างวันที่ 40,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยตื่นเต้นกับข้อเท็จจริงที่ว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยแต่ว่าในระหว่างวันหลังจากนั้นนะฮะแรงซื้อก็แผ่วลงมาปิดลบเล็กน้อยนะครับแต่ก็ทำเอาเทรดเดอร์ที่วอลสตรีทนั้นหวีดร้องเลยทีเดียววันนี้ที่ทะลุ 40,000 จุดดาวโจนส์มาปิดที่ 39,869.38 จุดนะฮะลดลง 38.62 จุด S&P นั้นติดลบ 11.05 จุดมาอยู่ที่ 5,297.10 ขณะที่ Nasdaq ร่วงลงมา 44.07 จุดมาอยู่ที่ 16,698.32 นะครับราคาทองคำลดลง 0.14% นะครับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2,382.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์1ดอลลาร์นะครับอัตราแลกเปลี่ยนแลกได้36บาทกับอีก22สตางค์นะครับและรอยเตอร์นะครับก็อ้างอิงนะครับโพของคนที่อยู่ในวงการการลงทุนนะบอกว่าคาดว่าเฟดนะหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีการลดดอกเบี้ย2ครั้งก่อนสิ้นปีนี้นะครับโดยครั้งแรกเนี่ยน่าจะลดสัก 25% นะ 0.25% นะขอโทษมาอยู่ที่มาก่อนเดือนกันยายนแล้วก็น่าจะอีกครั้งหนึ่งที่ 0.25% นะมาก่อทั้งหมดแล้วเนี่ยในปีนี้นะคาดว่าจะมีการลด 0.50% ก่อนสิ้นปี2024นะครับจริงๆมีข่าวเรื่องแผงโซลาร์เซลล์แต่ว่าจะเก็บไว้วันพรุ่งนี้ดีไหม
ครับ
แล้วก็วันพรุ่งนี้นะฮะในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA แล้วก็จะมีข่าวนะอินฟลูของเกาหลีใต้ที่อยากให้คนสนใจพุทธศาสนานะวันนี้มีคลิปเล็กน้อยนะมาเห็นในหมวดนักบวชนะถ้าทางนี่นะฮะโย่ๆเลยนะฮะบนเวทีนะครับก็ใครที่ติดตาม VOA นะครับรอได้นะครับพรุ่งนี้ติดตามกันในรายการข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับแล้ววันนี้ทางผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้ดำเนินรายการนั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา